Senantolantabuna gun kan farafina gun kan silingene juma septembre kalo yon tle seki san bafel mwone saba Mali be Sudan du Sud bisimila a ɲɔgɔn dan bɛ tan stade du 26 mars la Bamako. A bɛ daminɛ ni ɲɛ 19 dana gosira Mali heure la. A ɲɔgɔn dan bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire Bafle kɔnɔ saba. O éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔn danw tile wɔɔrɔnan laban hukumu kɔnɔ. Ɲɔgɔn dan don ni Mali bɛna tani sɛbɛsɛbɛ ye walasa ka se sɔrɔ ka da kan Mali kalifiyera ka ban. Mali bɛna niyɔrɔ ta Côte d'Ivoire kɛnɛ kan. Ɲɛbila ɲɔgɔn dan fana don ni Mali bɛna tan ka ɲɔgɔn dan nafama wɛrɛw ma kɔnɔ farafinna gun kan. Mali degli karamɔgɔ Eric Sekou Chel Kafola.
Match important pourquoi parce que c'est un match à la maison.
Ninye senantolantanye minafan ka bon kosobe. Munanyo fo kasababuya ke antolan bena tan anga jamana kono. Ina fo abe sankile bonyongo bobi. Ntolantan munu beke anga jamana kono furubaton fe. Sebaya ube soro. Anka kan kata usra fe. Mali ni Sudan ka ɲɔgɔn dan o fana bɛ Coupe du Monde Bafle kɔnɔ wɔɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔn dan kun fɔlɔ labɛnni fana don o min kɛnɛ kan Mali ni Chad bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako a tɛna mɛn tuguni ka da kan o tirage sɔrɔ kɛra o dɔrɔn tɛ Mali bɛ bisimila Côte d'Ivoire fɛ ni septembre kalo yon tile 12 nata o ye badenya ɲɔgɔn dan belebele ye min bena to an k'an yɛrɛ sifilɛ ka CAN san wɛrɛ Bafle kɔnɔ 4 ma kɔnɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. N'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire ye serantolantana jamanaba ye u ka degili karamɔgɔ senkolaba de b'a la ka fara u ka serantolantanaw kan ne ni n ka mɔgɔw n dan b'a la an bena faamuyali caaman sɔrɔ a kɛnɛ kan.
De la performance, donc c'est-à-dire physique, technique, tactique et puis mentale.
Kan Côte d'Ivoire Bafle kɔnɔ saba éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔn danw kɛnɛ kan Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe G ye jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo tile duuru ɲɔgɔn danw tɛmɛnen kɔ kuru 12 VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siya ka Traore ka laseli don.